Doamnelor și domnilor, care sunt efectele hipertensiunii arteriale asupra organismului? Cea mai importantă și cea mai frecventă complicație a hipertensiunii arteriale o constituie accidentele vasculare cerebrale, care survin cel puțin prin două mecanisme diferite. În primul rând, hipertensiunea arterială predispune la ateroscleroză. În acest proces, arterele mari și mijlocii din întregul organism devin mai îngustate prin depunere de grăsimi în pereții vasculari. În mod obișnuit, ateroscleroza survine cu predilecție în vasele de sânge ale capului și gâtului, care transportă sângele la creier. Există dovezi că creșterea presiunii arteriale lezează celulele care căptușesc aceste vase, iar leziunile care iau naștere pot fi una din modalitățile prin care procesul aterosclerotic este inițiat și continuat. Organismul nu stă cu mâinile încrucișate atunci când în arterele lui se acumulează grăsime. El răspunde acoperind depozitele de grăsime cu un capișon, cu o tichie fibroasă care reprezintă un răspuns foarte important. Dacă materialul gras depus în arteră ar veni în contact direct cu sângele, acest contact poate stimula procesele de coagulare sanguină. Țesutul fibros, tichia fibroasă, acoperind grăsimea depusă, ajută ca așa ceva să nu survină. De fapt, acest dublu proces dă numele aterosclerozei. Atero se referă la materialul moale, păstos, depus în peretele arterial, iar scleroză înseamnă reacția fibroasă care izolează acest material. Din nefericire, zonele aterosclerotice, numite plăci, pot ulcera. Când survine așa ceva, tichia fibroasă este pierdută sau lezată, ceea ce face ca un amestec de material grăsos și fibros să intre în curentul sanguin. Pe peretele arterial rămâne un depozit mai mic de grăsime care se numește placa ulcerată. Dacă se rupe o placă într-un vas de sânge care hrănește creierul, rezultatul poate fi o mini-hemiplegie sau atac ischemic trecător. Aceste episoade sunt foarte asemănătoare accidentelor vasculare cerebrale obișnuite, numai că se rezolvă cu totul, simptomele dispărând în totalitate în minute până la ore. Nenorocirea este că plăcile aterosclerotice ulcerate pot activa trombocitele, celulele care au un rol extrem de important în coagularea sângelui în organism, declanșând un lanț de procese care obstruează complet artera deja îngustată de ateroscleroză. Iar dacă survine ocluzia totală într-o arteră care aduce sânge unei părți din creier, zona respectivă de țesut cerebral se va necroza. Această distrugere a țesutului cerebral produce simptomele și semnele accidentului vascular cerebral. O a doua modalitate prin care o hipertensiune arterială crescută produce accidente vasculare cerebrale este prin a determina leziuni și mai severe ale vaselor cerebrale. În acest caz, leziunile cumulative ale arterei sunt atât de severe încât vasul se rupe și se produce o sângerare. Aceste accidente vasculare hemoragice sunt deosebit de primejdioase. Adesea, sângerarea continuă un anumit timp, iar creierul care se găsește într-o cutie rigidă numită craniu nu are cum să-și mărească dimensiunile atunci când are loc sângerarea. Și cu cât se acumulează mai mult sânge, cu atât crește presiunea intracraniană. Dacă sângerarea nu încetează, o parte din creier poate fi împinsă în jos prin orificiul pentru măduva spinării, ceea ce se numește hernie cerebrală, care de obicei produce moartea. Riscul dezvoltării aterosclerozei, în special a cardiopatiei ischemice și aterosclerozei cerebrale, este de 5 ori mai mare la cei cu tensiune arterială 160/95 decât la cei cu valori normale. Riscul începe deja dacă tensiunea arterială sistolică depășește 110-120 mm de mercur. Desigur, acest risc crește mult la valori mai mari, însă pentru a minimaliza riscul aterosclerozei, tensiunea arterială sistolică sau maximă trebuie coborâtă sub 120 de milimetri de mercur. Cu alte cuvinte, nu fiți mulțumiți când cineva vă spune că aveți o tensiune arterială normală. Asigurați-vă ca valorile maximei, în măsura în care se poate, să fie sub 120 de milimetri de mercur. Mai bine de o jumătate din populația masculină a țărilor dezvoltate are o presiune sistolică de 130 sau mai mult. O altă complicație produsă de hipertensiune arterială este insuficiența renală. În Statele Unite, hipertensiunea arterială este a doua cauză a insuficienței renale, prima fiind diabetul. Relația între insuficiența renală și hipertensiunea arterială a fost studiată asupra peste 300.000 de bărbați care au fost observați mai bine de 16 ani. Studiul a arătat că o foarte ușoară creștere a tensiunii arteriale sistolice la 127 de milimetri de mercur mărește riscul insuficienței renale cu 50%. Și cum lezează hipertensiunea rinichiul? Pur și simplu distrugând nefronii, acele filtre microscopice care permit buna funcționare a rinichiului. Prin distrugerea unul după altul a nefronilor, în mod treptat, capacitatea rinichiului de a purifica sângele este compromisă. Folosim termenul de insuficiență renală atunci când funcția de epurare devine atât de alterată încât substanțele toxice se acumulează în corp. În fazele inițiale ale insuficienței renale, simptomele pot lipsi. Cu timpul însă, se ajunge la nevoia dializei sau a transplantului renal. Numeroase studii au demonstrat că hipertensiunea arterială netratată produce în mod treptat declinul capacităților intelectuale. Pentru fiecare creștere a presiunii sistolice cu 10 mm în jurul vârstei de 40-50 de ani, survine o creștere cu 9% a riscului unei capacități intelectuale deficitare după 25 de ani. Dar hipertensiunea arterială face mai mult decât doar să ia viața. Hipertensiunea ne jefuiește de calitatea vieții. Și dacă știm că tensiunea arterială sistolică n-ar trebui să depășească 120 de milimetri, atunci de ce ezită medicii să prescrie medicamente pentru a scădea tensiunea, să zicem, de la 138 la 128? Motivul este că toate medicamentele din arsenalul hipotensor au efecte secundare. Când valorile nu depășesc decât puțin cifrele ideale, riscurile terapiei medicamentoase sunt mai mari decât beneficiile care rezultă dintr-o scădere și mai mare a tensiunii arteriale. Azi se știe că scăderea tensiunii arteriale scade în mod indiscutabil riscul bolii cardiovasculare. Chiar și o reducere mică a cifrelor are un impact apreciabil. Dacă tensiunea arterială sistolică a unei populații s-ar reduce cu numai 3 mm, ar avea loc cu 11% mai puține accidente vasculare cerebrale, cu 7% mai puține infarcte miocardice și cu 5% mai puține decese. Și ce să facem pentru a scădea tensiunea arterială? Există două grupe de hipertensiune. Hipertensiunea secundară, produsă de alte boli ca hiperfuncția glandelor suprarenală, a tiroidei sau prin boli ale rinichilor. Din acest motiv, în prezența unei hipertensiuni arteriale, se vor căuta toate cauzele cunoscute ca producând creșterea presiunii arteriale, urmărind tratarea lor. Înlăturându-se cauza, problema tensiunii arteriale va fi rezolvată. Din nefericire, 90% din cazurile de hipertensiune arterială sunt hipertensiuni primare de cauză necunoscută. Și înainte de a începe tratamentul, e bine să știm că orice medicament are efecte secundare, chiar dacă nu sunt remarcate de pacient. Și în al doilea rând, scăderea valorilor sub 140/90 numai cu medicamente nu survine decât la jumătate dintre bolnavi. Și în al treilea rând, scăderea tensiunii arteriale prin intermediul medicamentelor nu e identică cu scăderea prin mijloace naturale. Metoda de preferat ar fi adoptarea unui stil de viață care să normalizeze valorile tensionale pe cale naturală. Unii autori susțin că încă 80% dintre hipertensivi și-ar putea reduce tensiunea arterială la valori bune, fără medicamente, dacă ar accepta toate schimbările recomandate. La restul de 20 sau 30% se vor folosi, desigur, și medicamente. Institutul Național de Sănătate din Statele Unite a înrolat 900 de persoane cu hipertensiune arterială ușoară într-un program de schimbare a stilului de viață. În momentul începerii studiului, media presiunii sistolice era de 140,4 și a celei diastolice de 90,5 mm de mercur. S-a recomandat pierderea în greutate, alimentația hiposodată, reducerea consumului de alcool și creșterea activității fizice. După un an, aceste măsuri simple au dus la o reducere a presiunii sistolice cu 10,6 mm și a celei diastolice cu 8,1 mm. Un alt studiu efectuat asupra 30.000 de bărbați între 40 și 75 de ani a arătat că obezitatea a fost cel mai important factor izolat de stil de viață care a influențat tensiunea arterială. În renumitul studiu Framingham, 70% din hipertensiunea bărbaților și 61% din aceea femeilor au fost atribuite în mod direct adipozității. Al treilea studiu a cuprins 73 de bărbați și femei cu hipertensiune arterială. 90% dintre acești pacienți foloseau cel puțin un medicament hipotensor, renunțând cu totul la tutun, cafea, alcool, alimentându-se total vegetarian și fiind activ fizic, după 3 săptămâni, numai 20% mai erau nevoiți să utilizeze și medicamente hipotensoare. La începutul studiului, tensiunea arterială medie era de 150/81, iar după 3 săptămâni a fost de 129/78. Celor care au o atitudine fatalistă, le amintim că mitul că genele dictează în întregime tensiunea arterială a fost discreditat cu totul. Hipertensivii pot face mult pentru normalizarea valorilor tensionale.